Сіз азаттық радиосын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтан Ханаққұлы. Бүгінгі тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да сала кетемін. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің тұтқынға алынған алынбағаны туралы қарама-қайшы хабарлар шығып жатыр.
Растен, я бұны тарихтан негізгі сол Самұрық-Қазынаның баспасөз қызметі Жәкішев мырза ешбір қамауға тұтқынға да алынған жоқ.
Ауыл қылмыскерлерді бүркемеледі деп айыпталған оппозиция жетекшілері айыпты болып танылды, бірақ жазадан босатылды.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ оны прокуратура қолдап, енді сот растап отыр. Яғни әділет сот аяққа тапталды.
Қазақстанда қонақүй бизнесі неліктен жеткілікті дамуына еледі? Шетел қазақтары айдарымен берілетін кезекті хабар.
Аурупаның Лондон, Париж, Берлин, Венада туып өскен қазақ балалары бір-бірлерін таниды. Байланыстар күшейеді. Бұлар келешекте жоғалып кетуі мүмкін еді.
Енді осы жерде басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз. Сонымен Қазатомөнеркәсібі ұлттық атом компаниясы акционерлік қоғамының президенті Мұхтар Жәкішев бас прокуратураның ұсынысымен қызметінен алынды деген хабарды Самұрық-Қазына ұлттық игілік қоры таратты. Сенбі күні бас прокуратураның баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулібек Жамкенұлы Азаттық радиосының телефон арқылы берген түсініктемесінде осылай деп мәлімдеді. Сәулібек мырза бас прокуратураның Қазатомөнеркәсібі компаниясында тексеру жүргізіп жатқанын растады, бірақ Мұхтар Жәкішевті қызметінен алуға ұсыныс бергенін теріске шығарды. Қазақстанның бас прокуратурасы баспасөз қызметінің жетекшісі Сәулібек Жамкенұлы бізге былай деп мәлімдеді.
Растен, я бұны тарихтан негізгі сол Самұрық-Қазынаның баспасөз қызметі Жәкішев орнын алынып, оның орнына Школьник мырза барғанда осылай хабар таратты. Сондықтан бұл хабардың иесі бұның бәрін таратып отырған жаңағы Самұрық-Қазынаның өзінің баспасөз қызметі.
Сәуле үкімізді тағы бір сауал. Осы өткен бейсебеден бері мына Қаз атом өнеркәсібі компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев қамауға алынды деген хабар таратты. Сол хабарды растай аласыз ба?
Жоқ, бұны мен растай алмаймын. Бұл хабар таратылып, маған көптеген өзіңіз сияқты тілшілер хабарласты. Мен туралы айналыстым, анығына жеттім. Жәкішев мырза ешбір қамауға тұрсында да алынған жоқ.
Жұма күнге дейін қамауға алынған жоқ.
Иә, кешенделін ешбір қамауға, ешбір тұтқынға да қамауға да алынған жоқ.
Ал Жәкішевке қандай да бір ресми айыптың тағылғанын сіз растай аласыз ба, әлде жоққа шығарасыз ба?
Мен оны Қазақ атом өнеркәсібі компаниясының жұмыстары бойынша тексеру жүргізіліп жатқанынан хабардармын. Бірақ ар жағында қандай айып тағылды, ол жағын мен білмеймін. Ол жағында менде тиісті ақпарат жоқ қазір.
Алайда оппозициялық Азат демократиялық партиясының лидері Болат Әбілов Азаттық радиосына Мұхтар Жәкішевтің қызметінен алынуымен қатар еркіндігінен де айырылғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, сенімді ақпарат көзінің мәліметі бойынша өткен бейсенбі күні кешке қарай Қаз атом өнеркәсібі ұлттық компаниясының экс-президенті қамауға алынды, бірақ оған ресми түрде әзірше ешқандай айып тағылмаған сияқты. Азаттық радиосы Қаз атом өнеркәсібі ұлттық атом компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің төңірегіндегі оқиғалар мен оның жеке басының тағдырын бақылауын әрі қарай жалғастырып, радио тыңдаушыларыңыз бен интернет сайтымыздың оқырмандарын дер кезінде құлақтандырып отырады. Және айта кететін бір маңызды жайт, Қаз атом өнеркәсібі компаниясын соңғы 11 жыл бойы басқарып, ұлттық компанияны жоқ жерден бүкіл әлемге танымал еткен және уран өндіруден бүкіл дүниежүзінде бірінші орынға шығарған Мұхтар Жәкішевтің қызметінен алынудан саналы күн бұрын ғана Азаттық радиосынан берген сұхбатын Азаттықтың интернет сайтынан қазақ және орыс тілдерінде оқи аласыздар. Біздің мекен жайымыз azattik.org немесе әріптеп айтсам 3 рет W әрпінен кейін azattiq.org деп тересіз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Бағдарламамызда Қазақстан қоғамын елең еткізіп берген тағы бір оқиғамен сабақтаймыз. Атап айтқанда, өткен жұма күні Алматы қаласындағы Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілері Болат Әбілов пен Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновтың тоқтаған сыныпқа қатысты сот шешімі шығарылды. Аудандық сот оларды айыпты деп тапса да, жауапкершіліктен босатты. Сот шешімін 15 минут оқыған судья Арман Шамшиев үкім соңында күдіктілерді айыпты деп хабарлады. Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов, Төлен Тоқтасынов Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 363-ші бабы негізінде қылмыс жасаған үшін айыпты деп табылды деп үкім шығарған судья. Соған қарамастан судья Шамшиев қылмыс мерзімінің өтіп кетуіне байланысты олар қылмыстық жауапкершіліктен босатылатындығын мәлім етті. Сонымен қатар осы сот шешімі күшіне енген күннен бастап Әбілев, Қожахметов және Тоқтасыновтың елден шығуына қатысты салынған тыйым күшін жояды. Судья Шамшиев сот шешіміне шағым түсіруге болатындығын ескертті. Айыпты деп танылған оппозиция жетекшілері үкімге өз наразылықтарын сот залында ашық айтып жатты. Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов бұл істі сандырақ деп атап сот жүйесін жатып кеп айыптады.
Бұл ішкі істер министрлігі жазған сандырақ оны прокуратура қолдап енді сот растап отыр. Яғни әділетті сот аяққа тапталды. Сот барысында судья Шамшиев айыпталушы жақтың да пікірін тыңдауға мүмкіндік берген сияқты. Ал бүгін ол сот шешімін оқу барысында басын көтеруге де шамасы келмеді. Істің шешімі бұл сот ғимаратында емес, Астанада әзірленгендігіне менің күмәнім жоқ.
Сөз болып отырған істің тағы бір кейіпкері Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Асылбек Қожахметов болса, осының барлығы не үшін қажет болғандығын әлі де түсіне алмайтындығын былайша жеткізді.
Зачем был этот процесс, зачем был этот суд? Сначала я думал, что хотят подвести юридическое основание для того, чтобы дать судимость.
Бұл процестің және бұл істің неге ұйымдастырылғаны түсініксіз. Әуелі мен бізді соттауға заңдық негіз дайындап жатқан шығар деп ойлағам. Одан кейін мен олар бізді қоғамдық жұмыстан аласатқысы келетін шығар деп топшыладым. Бірақ бұлардың бәрі орындалмай шықты. Өйткені сот тарапынан қылмыстық қудалау шешімі жоқ. Бірақ бізді кінәлі деп анықтады. Моральдық тұрғыдан да бізді айыпты деп айтуға келмейді. Яғни олар бізді не үшін сотап жатқандығын өздерде
осуждение. Но ведь морального осуждения тоже не получается, потому что, то есть они сами не понимают, зачем судят, почему судят.
Айта кетерлік жайт, осы іс бойынша айыпталушылардың бірі ретінде аталатын оппозиционер Төлен Тоқтасынов жұма күні сотта болған жоқ. Қазақстан Коммунистік партиясының қатшысы Тоқтасынов көрші мемлекеттердің бірінде емделіп жатыр деген ақпарат бар. Соттың бүгінгі шешіміне риза емес оппозиция жетекшілері апелляциялық шағым түсірмекші. Заң бойынша мұндай шағым 15 күннің ішінде Алматы қалалық сотына берілуі тиіс. Осыған дейін хабарланғандай, Қазақстанның ішкі істер министрлігінің тергеу комитеті жергілікті полиция аса ауыр қылмыс жасаған деп күдіктелген Байсақов пен Горбенконың қылмыстарын бүркемеледі деген айыппен Болат Әбілов, Асылбек Қожахметов және Төлен Тоқтасыновқа қарсы қылмыстық іс қозғаған болатын. Қымбатты тыңдаушылар, азаттық толқынынан есетін соңғы жаңалықтарды тағы да қысқаша есіңізге сала кетемін, ден қойыңыз. Мұхтар Жәкішевті қызметінен алуға бас прокуратура емес, Самұрық қазына қоры түрткі болған. Оңтүстік Кореяның экс-президенті өлер алдында хат жазып қалдырды. 4 ай Иран түрмесінде отырған ақш журналисі Роксана Сабери елге оралды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Шри-Ланкаға келді. Ауғанстанда 60 содырмен бірге 90 тонна есірткі жойылды. Ислам конференциясы ұйымының форумында Сирия президенті Израильді айыптады. Ауғанстанда бір ағылшын жауынгері оққа ұшты. Қырғызстан халықаралық валюта қорынан 25 миллион доллар көмек алады. Сайлауалды науқаны барысында Иран президенті елдің жауларын итке теңеді. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінде Қазақстанда 500-ден аса қонақ үй бар. Республикалық статистика агенттігінің мәліметі бойынша қонақ үйлердің саны 2008 жылы 23%-дан асқан. Бақылаушы мамандар Қазақстандағы қонақ үй бизнесінде баға мен сапалық қызмет көрсетудің арақатынасы сәйкес еместігін айтады. Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің жайы туралы кеңірек алматылық тілшіміз Меруерт Тәсенбай хабарынан тыңдайтын боламыз.
Жұмыс бабымен өзіне немесе клиенттеріне қонақ үй іздейтін компания менеджері Индира Кенесбаева Қазақстандық қонақ үй бизнесі өте нашар дамыған. Көп жағдайда басшылық тарапынан берілген шектелім арасында тәуір қонақ үй табу өте қиын дейді. Республика бойынша біраз жерлерге барған Индира қаржылық дағдарыс салдарынан өзгерістердің байқағандығын да айтты.
Во-первых, Біріншіден, менің жеке пікірім бойынша, қонақ үй бизнесі өте нашар дамыған. Екіншіден, бағалары тым асқақтаған. Баға сапасы қатынасы дұрыс ескерілмеген. Алматыда орташа 10-12 мыңға сәйкес келетін қонақ үйлерде стандарт нөмірі табу өте қиын. Бізде немесе 5 жұлдызды аса қымбат қонақ үйлер, немесе қандай да жұлдыз екенін түсінбейтін қонақ үйлер бар. Алматыда 4 жұлдызды деген Айсер қонақ үйі мүлдем менің көңілімнен шықпады. Ал егер былтырғы жылмен салыстырар болсақ, Алматы бойынша, емес Қазақстан бойынша баға төмендеген жоқ, тіпті өсті. Мысалы, Өскемен, Семей, Астана қалаларының қонақ үйлерінде болдық.
Бұл пікірмен Алферт компаниясының бастығы және Ресей елінің азаматы Шыңғыс Қылышев келіспейді. Оның пікірінше, Қазақстанның қонақ үй бизнесі нашар емес, тек кейбір мәселелерді шешу үшін уақыт қажет. Және ол өзге елдердегідей қазақстандық қонақ үйлер қызмет көрсету санын көбейтсе дейді.
Әрине дағдарыс қонақ үй бизнесіне әсер етті. Мысалы, біраз уақыт бұрын Интерконтинентал қонақ үйіне барғанда шегерімдер болғанын көрдім. Қызметтер саны өзгермеген, тек бағасын төмендеткен. Сонымен қатар бос бөлмелер саны жеткілікті екен. Ал бір жыл бұрын Хаят немесе Интерконтиненталға бір ай бұрын брондау қажет еді. Жалпы алғанда менің ойымша Қазақстан қонақ үйлерінің кейбіреуі қажетті тарапқа сай бола бермейді. Мысалы, кейбіреулерінде таңғы ас берілмейді, тек жай ғана $150-200 ақша төлейсің. Бірақ бұл уақыт өте келе оңылар деп ойлаймын. Ал егер 5 жұлдызларды алатын болсақ, менің ойымша олар әлемдік стандартқа сай емес. Мысалы, 5 жұлдызды қонақ үй атану үшін тікұшақ қонатын алаң болуы қажет.
Бірақ Қазақстанның қонақ үйлер мен мейрамханалар ассоциациясының менеджері Татьяна Ходоровскаяның айтуынша, Алматыда 3-5 жұлдызды қонақ үйлер бар, және оларда тікұшақ алаңы жоқ. Себебі бұл талап Қазақстанға келмейді. Мұнда біз жергілікті заңдық талаптарға, қазақстандық қонақ үйлер саралануына сүйенеміз, дейді маман.
Бүгінгі күні Қазақстанда 29 мың бөлмелі 528 қонақ үй шаруашылығының кәсіпорындары бар. Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің ресми мәліметтері бойынша қонақ үйлердің толуы 2008 жылы 23.5% құраған. Қонақ үй бөлмесінің орташа бағасы бүгінгі күні 5888 теңге. Осыған дейін Қазақстанның қонақ үйлерінің жағдайы жақсы еді. Сұраныс әрқашанда болатын. Ал қазір дағдарыс салдарынан қонақ үйлері бизнесі төмендеді.
Қазақстанның қонақ үйлері мен мейрамханалар ассоциациясының мәліметтерінше, Қазақстанның туризмінің 82-84% бизнес туризмге жатады екен. Яғни, Қазақстанның қонақ үйлеріне көбінесе елге жұмыс бабымен келген адамдар тоқтайды. Ал қарапайым туризмді дамыту үшін 3-4 жылдызды қонақ үйлердің сапасы мен санын көбейту қажет. Әлемдік зерттеулер бойынша қарапайым туристер $30-50 шамасында қонақ үй іздейді екен. Ал Қазақстанда қымбат жоғары класты қонақ үйлер көп, ал орта бағадағы қонақ үйлер азшылық етуде, дейді Татьяна. Дегенмен, Алматы қаласындағы Қазақстан 4 жұлдызды қонақ үйінің қаржы бөлімінің директоры Тимур Шарипов бағамыз бен қызмет көрсету ара қатынасы дұрыс шешілген, дейді.
Әлемдік экономикалық дағдарыс басталғалы бері баға 30% төмендеді, ал қонақ үйдің толуы былтырғы жылмен салыстырғанда 40% азайды. Себебі бізге көбінесе жұмыс сапарымен шыққан адамдар келеді, ал мемлекеттік қызметкерлерге лимитті азайтты. Сондықтан егер бұрын 10 адам келсе, қазір 5 адам келеді. Жұлдыздардың саны қызмет көрсету санымен есептелінеді. Біздің 4 жұлдыз республикамызға сай деп ойлаймын.
Қазақстандық қонақ үй бизнесіне бәсекелестік тудырып отырған жалдамалы пәтерлер мамандардың пікірінше аса қауіпті емес. Ондай қызмет елге келетін іскерлерге жарамсыз. Себебі әр жолаушыға берілетін чек жоқ. Оның үстіне қауіпсіздік шаралары тағы бар. Бұл елге бірнеше рет келген немесе ел арасында қатынаған азаматтарға тиімді, дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстан экономикасының ғаламдық қаржыдағы дағдарысын қалай бастан кетіп жатқаны тақырыбына өтіп бара жатқан аптада батыстың беделдігін ақпарат құралдары мен агенттіктері айрықша көңіл бөлді деп айтуға болады. Қазақстан экономикасына байланысты түрлі жорамалды. Ең алдымен ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченконың Лондонда журналистердің алдында өткізген баспасөз мәслихаты тоғысса керек. Енді Қазақстан экономикасының қазіргі ахуалы мен таяу келешегі туралы батыс баспасөзінің не жазғанымен әріптесім Үкілай Бестай қысқаша таныстырып өтеді.
Bloomberg агенттігі 15 мамырда Лондонда Еуропадағы қайта құру және даму банкіндегі жиын соңынан журналистерге берген сұхбатында Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы Григорий Марченконың биылғы жылы Қазақстанның ұлттық валютасына девальвация жасалмайтындығы туралы мәлімдегенін хабарлап отыр. Биылғы ақпан айында ұлттық банктің жүргізген шарасынан кейін ақш долларына шаққанда теңге 21%-ға құнсызданған болатын. Бұл дәлізде, яғни орташа мөлшермен 1 доллар 150 теңгеге келетін деңгейде қалуға күш саламыз. Әрі биыл енді қайтып теңге құнсызданбайды деп атап көрсеткен Григорий Марченко бұл баспасөз мәслихатында. Мұнай, бидай және металл тауарларының бағасы қазіргідей болып тұрғанда девальвацияға баруға еш қажеттілік жоқ деген Марченконың айтқанын Bloomberg жазып отыр. Ұлттық банк басшысының сөзіне қарағанда қайта қаржыландыру ставкасы Қазақстанда биыл 5-ші мәрте төмендетіліп, қазіргі 9%-дан 8%-дық деңгейге дейін азайтылуы мүмкін. Ал әлемдік мұнай қорларының 3.12%-на ие Қазақстан мұнай бағасының 67% мөлшерде төмендеуінен және әлемдік қаржы дағдарысынан зиянға ұшырады. Бұл жайттар елдің ірі банкі БТА банктің дефолтқа ұрынуына себеп болды деп жазады Bloomberg агенттігі. Сонымен бірге Нью-Йорк тауар биржасында шикі мұнайдың бағасы 44%-ға өскені айтылады, ал Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы алда-жалда бір баррель мұнайдың бағасы 25 доллары деңгейіне түсіп кеткен жағдайда Қазақстанның арнайы жоспары бар екенін атап өткен. Бұл жоспарға сәйкес Қазақстан халықаралық валюта қорымен келіссөздер жүргізуде қарастырып қойған деді ол. Халықаралық валюта қоры Қазақстан үкіметіне бұл елдің несие жүйесіндегі қордаланған мәселелерді реттеуді өтінген мәлімдеме жасады. Аталған халықаралық мекеменің өкілдерінің айтуынша, бұл Қазақстанға экономиканың өсуіне жету және теңгенің икемдірек айырбас бағамын енгізу үшін қолайлы ахуал қалыптастыруға жол ашып бермекші деп хабарлайды Reuters агенттігі. Агенттік талдаушыларының пікірінше, қаржы дағдарысы Қазақстанды рецессия ернеуіне алып келді және ел үкіметін экономиканы жандандыру ісіне 25 миллиард доллардай қаржы салуға мәжбүр етті деп жазуда. Сонымен қатар Қазақстан ұлттық банкінің төрағасы биыл Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 0-1%-ға дейінгі аралықта келесі жылы 2-3% аралығында өседі деп осыл жайында хабарласа, алайда халықаралық кредит агенттігінің болжамы бұған кереғар болып отыр. Атап айтқанда Fitch агенттігі Қазақстанның жалпы ішкі өнімі өсуінің қарқыны -5% деңгейіне азаяды десе, Standard & Poor's бұл көрсеткіш -3%-ға дейін азаятындығын айтып отыр. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Коллен Reuters агенттігіне берген сұхбатында аталған қор республика үкіметінің ұлттық экономиканың өсуін жандандыруға бағытталған шараларына қолдау көрсететінін мәлімдеген, бірақ 2010 жылда Қазақстан үшін ауыр жыл болады деп ескертеді ол. Бұған қоса Қазақстан үкіметі салымшыларға егер қарыз берушілер елдегі ең ірі банк БТА банк пен Альянс банктің қарызын қайта құрылымдауға келісім бермесе, онда аталған несие мекемелерінің банкрот боп кетуіне бөгет жасамайтындығын да хабарлаған. Халықаралық валюта қорының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Тим Коллен бұл ахуалға қатысты өз пікірін білдіре отырып, мәселені шешудің икемді жолын табу Қазақстан экономикасының кеңірек ауқымдағы мәселелерін тиімді шешу үшін маңызды екендігін де айтады. Одан бұрын сәуірде халықаралық валюта қоры Қазақстан экономикасының өсуінің қарқыны биыл -2% мөлшерінде төмендейтіндігін мәлімдеген болатын.
Өтіп бара жатқан аптада батыс ақпарат құралдарында Қазақстан экономикасының халі туралы жазылған хабарлармен әріптесім Үкілай Бестай қысқаша таныстырып шықты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261889.
Енді шетел қазақтары тақырыбына тоқталамыз. Австрияның астанасы Вена қаласында осы күні 50-ге тарта қазақ отбасы тұрады. Сол қазақтардың өкілі Австриядағы қазақ мәдени орталығының жетекшісі Қызырхан Шолпанның айтуына қарағанда, Венаға Түркия арқылы келген қазақтардың саны 25 отбасына жеткен. Бұлар өткен ғасырдың 70-ші жылдарының басында барған қазақтар көрінеді. Соңғы жылдары түрлі қызмет бабымен барып, сонда тұрақтап қалғандар да 25 отбасын құрайды екен. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Есенгүл Кәпқызы сабақтайды.
Қызырқан Шолпан өзі мұнда такси жүргізеді. Ал осында туып ержеткен екінші буын ұрпақтары университеттерде білім алып, шағын және орта бизнеспен айналысып, ірі компанияларда жұмыс істей бастаған екен. Тіпті мемлекеттік қызметте кішігірім лауазымға ие жастарда баршылық көрінеді.
Үкіметтерде кішігірім маман болып істейтін де бар. Өзі басына фирмасы кішкентай, шағын фирмасы болғандар да бар. Қазақ оқыған жастары, олар жақсы орындарды, жақсы фирмаларды істейді, үлкен фирмаларды бар. Ана Siemens бар, Siemens-те инженер болып істейтін бір жігіт бар. Telecom-да істейтін бір инженер жігіт бар. 3-4 әйел халықаралық пошта істейді.
Венадағы қазақ мәдени орталығы Еуропадағы қазақ қоғамдар федерациясының мүшесі. Қызырқан Шолпан бұл қоғамның тек 2003 жылы ғана ресми тіркеуден өткендігін айтады.
Біз қоғамды құрмай тұрып, қазақтар өздеріміз қазақтың бұрынғы мына Наурыз сияқты, Құрбан айт, Ораза айт сияқты күндерінде бас қосып, соларды өткізетінбізді. 2003 жылдан бастап ресми түрге тіркелгенбіз.
Ал мамырдың 28-інде Лондонда Европа қазақтарының кіші құрылтайы болады деп жоспарлануда. Мен Қызырқан Шолпаннан осы құрылтайдың маңызын не деп сұрадым.
Аурупаны Лондон, Париж, Берлин, Венада туып өскен қазақ балалары бір-бірлерін таниды. Байланыстар күшейеді. Бұлар келешекте жоғалып кетуі мүмкін еді. Екіншіде, Қазақстан егеменді ел болғасын кейін. Қазақстанда 92 жылы бірінші әлем қазақтарын құрылтайы өткізді. Ол өте жақсы болды. Еуропада қазақтардың сана сезімін күшейтті.
Деген ол, бүгінгі ұрпақтың осы құрылтайлардың арқасында қазақ екендігін түйсіне бастағандығын айтады.
Оның сыртында мына кіші құрылтайлар біздің жас ұрпақтарымыздың қазақ екенін.
Әрине, Европаның өзге мемлекеттері секілді, Австриядағы қазақтардың да басты проблемасы тіл мәселесі. Мұнда қазақ жастары қазақ тілінде мүлдем сөйлемейді.
Дүниежүзі қазақ қауымдастығы бар ғой. Бізге арнайы CD-лер жіберген, DVD, соларды қарайды, компьютерге салып. Әрине, мүмкіндік болса, Еуропада қоғамның өзі арнайы офисі болса, өзі де қазақ елшіліктері сабақ берсе, кейбір елшіліктер сабақ беріп жатыр Еуропада, естейміз. Ол өте жақсы болатын еді. Оған да бізде иншалла келешекте жетіп қаламыз. Осы жерде қазақ елшілігіменен осы туралы бірнеше рет әңгіме өткіздік.
Еуропада қазақстандық спутниктік телеарна Каспианетті көрсетеді. Қызырқан Шолпан тәулік бойы көрсететін бұл арна жарты сағат бойына қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде қазақстандық ресми жаңалықтарды қайталай беретіндігін айтады.
Каспианеттің бағдарламасы негізгі хабар каналы сияқты ғой. Қайталай береді орыс, ағылшын, қазақ тілінде хабарларды жарты сағатта бір. Аптаның аяғында арнайы қазіргі кейбір Қазақстанда болған программаларды қосады. Барымсың бауырым, таңғалмаңыз, бұрынғы айтысларды қосады. 7-ші күні программасы ұнайды бізге.
Австриядағы елшілік Наурыз мейрамы мен тәуелсіздік күні қарсаңында қазақтардың басын қосып, жиын өткізіп тұратын көрінеді. Сондай-ақ Қызырқан Шолпан бүкіл әлемнің назарын аударған Рахат Әлиев мәселесінің Венада да қызу пікірталас тудырғандығын айтты.
Ол кісі біздің сырт елдегі диаспора қазақтарымен байланысы жоқ. Ол кісі елші болып тұрғанын кезінде өзі бұл жерде қазақтармен байланысы нашар, тіпті жоқ болатын. Австрияда сот үкіметке бағынбайды. Қазір бұлар рахат емес, өзі басқа біреуде бір мемлекеттен қашып келсін, ол адамды ұстап берейік десе, ол мемлекетте оның өлтірілуі мүмкін болса, ол уақытта мынада бермейді. Оның сыртында Рахат Әлиев мына жаққа ақшамен жүр ғой. Осы жақта фирмасы бар. Бұл Аустрия дәулетіне ақша жағынан пайдалы адам. Бұрында қазыгелінде қашып кетті ғой Лондонға. Сонда бермей қойды. Неге бермей қойды? Басқа бір елдің аласын сол байлар ұстап отырады. Сол елмен бір мәселе болғанда, сол Қазақстан бірдеңке болғанда, соны көзі қылып ұстамақшы. Бұлардың сыртқы саясаттары солай.
Сондай ақ Венадағы қоғамдық пікірдің екіге жарылып тұрғандығында Қызырқан Шолпан тілге тиек етті.
Сайқы мазақ театры деп Қазақстанның бұрынғы елшісі Рахаттың сайқы мазақ театры деп жазады. Рахаттың Қазақстанда анау болды мынау болды дегенде бұлардың да сенгісі келмейді. Сенетін болса, осы күнге шейін сол аппараттың ішінде өзің жүре емес пе дейді.
Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардактар айтындашылар, енді алда сіз соңғы жаңалықтарды тыңдайтын боласыз. Оның өзінше Азаттық толқында назарыңызға әдеттегідей жас толқын бағдарламасы ұсынылады. Әзірше мен Сұлтанхан Аққұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын. Тікелей әуе толқында.